Vieraanani on toimittaja ja tietokirjailija Liisa Liimatainen, joka on jo 80-luvulta asti perehtynyt Lähi-idän tilanteeseen ja olet sieltä niistä valtioista, Saudi-Arabiasta ja Iranista kirjoittanut pari kirjaakin ja nyt olet tutkinut sunnia, shia-muslimeja, niin ne molemmathan lähtee Muhammedin 600-luvulla perustamasta uskonnosta ja Koranista, mutta missä vaiheessa niin kuin ovat erkaantuneet?
No heti profeetan kuoleman jälkeen. Siinä tuli tämmöinen kysymys, että osa tästä, siis profeetan perheen edustaja, siis Ali, joka oli naimissa profeetan tyttären kanssa ja oli myöskin hänen serkkunsa, niin hänen mielestään se uusi johtaja piti valita niin kuin perheen sisältä, kun sen sijaan heistä tuli nämä shiat, eli shiat Alin seuraajat. Ja sen sijaan toinen puoli näistä muslimeista oli sitä mieltä, että se on paremminkin tämmöinen organisatiivinen ja poliittinen johtaja. Eli siitä se syntyi se ristiriita. Sitten joskus varsin paljon myöhemmin niin siitä niin kuin tuli tämmöinen arabien ja persialaisten niin kuin konflikti ja nykyisin Iranin ja Saudi-Arabian konflikti. Sanotaan, että Iran ja Saudi-Arabia tänään ovat niin kuin kahden tämmöisen leirin johtajamaita. Usein nykypäivänä on kysymys niiden tämmöisestä hegemoniataistelusta Lähi-idän politiikassa.
Eli onko itse näillä islamin uskonnoilla, siis opilla, kovinkaan paljon eroa?
No ei kovin paljon. Siis sitä niin kuin erilaiset ryhmät niin kuin liiottelee tai vähättelee. No esimerkiksi mä juuri tein Ylelle kolmannen maailman puheenvuoro, jossa mä haastelin semmoista sunnioppinutta, joka on ollut siis niin kuin esimerkiksi paikallisen sunnien johtajan kabinettipäällikkö ja semmoisen Dar el-Fatvan, eli tämmöisiä uskonnollisia kannanottoja valmistavan ylivallallisen organisaation johdossa. Ja hänen mielestään niin pitää yksinkertaisesti shialaisuus ottaa osaksi. Se olisi niin kuin islamin viides koulukunta, sunneilla on 4 koulukuntaa. Ja hänen mielestään tässä ei ole mitään esteitä, koska ne tulee siis samasta juuresta. Eräinen sunnikoulukuntien erot ovat keskenään suuremmat kuin shiojen ja toisten sunnikoulukuntien. Ja tämä libanlaisryhmä, johon myöskin shiat osallistuivat, niin he ovat luoneet semmoisia tekstejä, joita he ehdottaa siis niin kuin koulukirjoiksi kaikille muslimilapsille, jotta se tarina tulisi niin kuin yhteisestä kirjasta, jossa tässä niin kuin yritettäisiin niin kuin lieventää näitä. Mutta siis se konflikti on hyvin pahasti poliittinen ja se johtuu myöskin siitä, että monissa maissa on siellä enemmistöjä tai vähemmistöjä.
Miten ne menee maailman kartalla? Missä no, on esimerkiksi, shioja ja missä on niin sunneja?
No siis Iran on tietenkin tärkein shia-maa, siellä on muitakin. Siis Iranista tuli shia-valtio 1500-luvulla, kun nämä Safavidin dynastia päätti tehdä sitä shia-valtion, koska se vahvisti niiden identiteettiä vastapainona Ottomanin imperiumin kanssa. Ja sitten Irakissa on niin kuin noin 60% väestöstä on shia, se on hyvin tärkeä shia-valtio. Ja sitten Libanonissa on myöskin tärkeä shia-väestö, joka on aikaisemmin ollut äärimmäisen niin kuin marginalisoitu ja syrjitty ja on nyt niin kuin noin viimeisenä vuosikymmenä noussut. Ja sen tärkein poliittinen edustaja on tämä Hezbollah shia-puolue, joka on vahvasti sidoksissa Iraniin, mutta siellä on myöskin muita shioja, ei ne kaikki ole. Ja sitten niitä on Persianlahden eri maissa on. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa on noin 10-15% shioja ja ne valtaosa asuu juuri öljyn päällä. Ja sitten Kuveitissa on joku ehkä 20-25%. Nyt on vielä pienempiä ryhmiä eri puolilla, mutta nämä on ne tärkeimmät. Ja sitten Pakistanissa on myöskin shia-väestöä.
No sitten on tosiaan erilaisia oppisuuntia sunneissa ja varmaan shioissa, mutta yksi sellainen merkittävä on tämä wahhabismi. Eli mistä siinä on kysymys?
No joo, esimerkiksi tämä Mohammed Nokkari, tämä libanlainen teologi, hän sanoi, että Ottomanin imperiumissa erot sunnien ja shian välillä oli pienet. Kasvo sitten Iranin vallankumouksen myötä. Mä muistutin, että hetkinen, mutta wahhabiläisyys syntyi aikaisemmin. Se prosessi alkoi 1744, kun semmoinen kyläpäällikkö Al-Saud ja tämmöinen hyvin konservatiivinen saarna ja hyvin radikaali saarna Al-Wahhab yhdistivät voimansa ja rupesivat jihadiin, jonka tarkoituksena oli puhdistaa Arabian niemimaa epäjumalien palveluksesta, mutta esimerkiksi semmoinen saudi-arabialainen politologi sanoi, että sen todellinen tavoite oli valtion muodostus, koska koko se Arabian nimimaan keskiosa oli äärimmäisessä kriisissä ja köyhyydessä. Ja sen jihadin tavoitteen valtasivat kyliä ja pakottivat ihmiset kääntymään siihen omaan sunninäkemyksensä ja vievät niiltä rahat ja omaisuuden ja kantamaan veroa, ja sitten kun ne pääsi Punaisen meren rannikolle, ne saivat myöskin pyhinvaellukseen liittyvät tulot. Että mä tarkoitan, vihollisena oli kaikenlainen sunnalainen erilaisuus. Päävihollinen oli shialaisuus. Jopa vähäpiläisissä ei pidä shialaisia esimerkiksi muslimeineja. Ja sitten radikaalimmassa versiossa on se, että heidät voidaan tappaa. Esimerkiksi ISIS on yksi näitä radikaalimmista. Heidän mielestään shiat voidaan tappaa, koska ne ei ole muslimeja. Ja he voivat myöskin pyrkivät tappamaan kaikki semmoiset sunnit, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan, paitsi muut myöskin vähemmistöjä, esimerkiksi jäsidit ja muut.
Kristinusko.
Joo, totta kai kristit myöskin. Mutta mä tarkoitan, että siis tämä vähäbismin synty muutti suuresti. Se loi tämmöisen mahtavan inputin siis tässä shiojen suhtautumisessa, ja se on tänä päivänäkin suuri ongelma. Ja sitten se on niin kuin, tähän Persianlahden alueeseen liittyy siis tämmöinen hyvin vaarallinen näkemys. Ja nykyisin niin kuin esimerkiksi Saudi-Arabian valtio ei enää kannata sitä äärimmäistä näkemystä vähäbistä, mutta Saudi-Arabian valtion, kun öljy löydettiin, se on vienyt vuosikymmenien ajan tehnyt tämmöistä lähetystyötä. Se on ollut Aasia ja Afrikkaa valtavilla summilla vienyt kaikissa mahdollisissa muodossa tätä vähäbismiä. Ja nyt se kytee siellä Pakistanissa ja Afganistanissa, jopa Malesiassa ja Indonesiassa. Esimerkiksi Pakistanissa on tämmöisiä shiovastaisia pogromeja. Siis niin kuin. Tällä hetkellä on siis myöskin tämä ISIS-synty. Syntyi niin kuin tavallaan tämän sivutuotteena. Pitää muistaa, että siis Al-Qaida syntyi Afganistanissa. Kun Neuvostoliitto miehitti Afganistanin, niin Osama bin Laden, joka me tunnetaan Al-Qaidan luojana, niin meni Afganistaniin ja rupesi organisoimaan tämmöisiä uskonsotureita, jotka taistelivat sitä. Saudi-Arabia maksoi sen ja CIA koulutti. Ja mä siteeraan mun Saudi-Arabia kirjassani semmoista amerikkalaista säätiötä, Foundation for Defense Democracy, jossa he kertoo hyvin yksityiskohtaisesti sen. Ja hän sanoi, että nämä CIA:n valmentajat tajusivat, että he ovat luomassa tämmöisiä hirviöitä, joita sitten myöhemmin kohtaavat. Ja tavallaan ISIS on yksi, niin se on syntynyt niin kuin Al-Qaidan rippeistä. Ja sitten siihen on tullut myöskin hyvin paljon ilmeisesti Irakin entisen valtapuolueen, sekulaarin valtapuolueen, Baath-puolueen syrjätettyjä upseireja. Kun he, siis kun Yhdysvallat mietti Irakin, niin Saddam Hussein oli vainonut shioja oikein massiivisesti. Ja Yhdysvallat antoi vallan shioille. Ja shiat rupesi vainoamaan aivan kammottavalla tavalla sunneja. Ja myöskin nämä Baath-puolueen, entisen Saddam Husseinin valtapuolueen, ne sitten ilmeisesti liittoutuvat. Se on hyvin tärkeä Der Spiegelin reportaasi, joka kertoo, että he vankilassa Yhdysvaltojen armeijan pitämissä vankiloissa ilmeisesti kohtasivat tämän Abu al-Bakrin. Ja että siis tämän Baath-puolueen osuus on aika suuri, ja sekin syntyi siis tästä niin kuin, että sunnisia vihasta. Sunnit, jotka olivat olleet vallassa useimmissa maissa, niin olet hyvin frustraitunut, kun ensinnäkin, että he ei ollut enää vallassa, mutta toiseksi myöskin tämä Iranin tukema al-Malikin hallitus todella sorti sunnia hyvin raskaalla tavalla. Eli tämä sunnien shiian konflikti on aivan nykypolitiikkaa. Ja se, siihen on tullut esimerkiksi, ISIS on ilmeisesti myöskin hyvin paljon Kaukasiasta tullut, esimerkiksi tšetšenialaisia on siellä. Että se on tämmöinen kaikkien frustroituneiden ihmisten. Ja monissa maissa sanotaan, että ISIS ei ole pelkästään ISISin kapina, se on sunnien kapina tietynlaista syyrialaista valtaa. Pitää muistaa myöskin, että esimerkiksi Syyria, Assad-perhe, ne on alawiitti, jotka on shioja, vaikka ne on myöhemmin julistettu siis shioiksi. Ja sitten Irakissa on juuri tämä konflikti, ja Hezbollah on shia-puolue, on hyvin vahvasti Iranin liittoutus. Että tämä on hyvin monimutkaista tämän asian ymmärtäminen.
Mutta onko se sitten niin, että ISIKsen niin kuin suurin vihollinen on shiiat?
Ja no se on hyvin, hyvin vahvasti. Hyvin vahvasti.
Ehkä jopa jotkut sunnit.
Joo, ja sitten on myöskin osa sunneista, niin kuin samalla vähäpiläisissä kaikkea erilaisuutta vihattiin. Ja siis se myöskin sunnien parissa. Siis esimerkiksi mun Saudi-kirjassa on semmoinen ihmisoikeusasianaja ja Jeddasta, Walid Abu al-Heir, joka on saanut 15 vuoden tuomion. Hänen iso isältään leikattiin pää pois, se oli sunni. Ja se laitettiin semmoiselle korkealle paikalle muunnona esimerkkinä. Ja mä tarkoitan, että tämä vähäpiläisenä syntyy liittyy myöskin tämä erilaisuutta ajattelevien sunnin kohdistuva väkivalta.
No rahoittaako nyt Saudi-Arabiata edelleen ISISistä?
No Saudi-Arabia katsotaan olevan, siis siinä on tämmöinen tutkijoiden ja analyytikkojen konsensus, että se on suurin rahoittaja. Mutta tietenkin Saudi-Arabiassa pitää muistaa, että ei se nyt välttämättä valtio ole, mutta siellä on valtava määrä rikkaita Saudi-Arabiassa, jotka on rahoittaneet ISISistä hyvin vahvasti. Siinä on myöskin se, että Saudi-Arabiassa on tämmöinen näiden Saudi-Arabian syntyyn liittyvien beduiinisotijaiden ikvanin myytti. Sitä saudit saa koulukirjoissaan tätä myyttiä, että se on niinku se oikea islam, se taisteleva islam, se joka niinku raivaa tiensä väkivallalla ja tavallaan.
Niin liittyykö siihen sitten tähän uskontoon se, mitä ISIS tekee, siis tällaiset raat, murhat ja se, että tuhotaan kaikki Jumalan kuvat?
Ei siinä mitään. Siis islamissa on semmoinen lause, että mihinkään ei voi ketään pakottaa. Ja mä esimerkiksi mainitsin, että tämä libanilainen oppinut Muhammad Nokkari, hän on siis sunni oppinut. Hänen mielestään vähäbiläisyys ei edes oikeastaan kuulu sunnalaisuuteen. Se on tämmöinen hyvin marginaalielementti siitä. Mutta kun se on saanut niin valtavan vallan juuri, koska sen taustana on Saudi-Arabian rahat ja rahoista johtuva valta. Eli se on niin kuin paisunut tämmöiseksi ylimitoitetuksi asiaksi. Ja sitten se, mikä minun tietenkin nyt me tullaan näihin myöskin Suomen asioihin, mikä mun mielestäni on järkyttävää, että Euroopassakin on huomattava määrä sunnimuslimia, jotka etsii niin kuin tämmöisiä referenssikohtia niin kuin Persianlahden alueelta. Niitä huomattavasti avarakatseisempia ja nykyaikaa lähempänä löytyisi mun mielestäni esimerkiksi Välimeren alueelta ja Euroopasta ja sitten myöskin esimerkiksi meillä Suomessa. Tähän liittyy esimerkiksi kurdit ovat hyvin, ne useasti, valtaosa niistä on sunneja, mutta ne on hyvin moderneja, useasti myöskin sekulaaria. Ja siis Pohjois-Afrikassa on ei nähdä millään lailla mallina siis vähäbiläisyyttä ja tätä Persianlahden ajatuksia. On valitettavaa, että Suomessakin on hyvin, osa on sunnimuslimeista, jotka näkee nimenomaan tämän Persianlahden alueen sinä mallina, koska siellä on islam syntynyt, mutta islamin yksi perusajatus on se, että on olemassa ijtihad. Ijtihad tarkoittaa sitä, että sitä islamia voidaan tulkita, kun olosuhteet muuttuu, mutta myöskin jos on niinku tehty väärä tulkinta aikaisemmin. Esimerkiksi tämä Muhammad Nokkari, tämä libanlainen sunnioppinut, sanoi mun haastattelussa, että monet asiat ovat, ne on väärillä perusteilla, ne on falskeja, joten esimerkiksi sanot, että ISIS tulkitsee islamia sellaisten asioiden perusteella, jotka on vääriä. Sehän liittyy islamiin, eihän sitä voi kieltää. Mutta siis on kysymys oleellista siitä, että miten islamia tulkitaan. Jos me ajatellaan kristinuskoa. Kristinusko on ottanut raamatuista kammottavia lauseita, siis vuosisatojen ajan, ja soveltanut niitä kammottavalla tavalla. Sitten jossain vaiheessa kristityt ovat oppineet niin kuin ottamaan sen hengen, sen positiivisen hengen, eikä niitä lauseita, joita mukaan surmattiin ihmisiä. Esimerkiksi paavi Johannes Paavali II pyysi anteeksi näitä kammottavia asioita, joita on tehty kristinuskon nimissä vuosisatona. Muslimien keskuudessa on tämmöinen prosessi, että täytyy niin kuin miettiä, että mikä on se substanssi ja mitkä ovat tämmöisiä vaarallisia myrkkyjä, joita on ympätty siihen substanssiin ympärille. Mun mielestä tästä on hyvin paljon kysymys.